Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Vasilko a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Svetovému hospodárstvu naďalej dominuje šírenie koronavírusu, ktorým sa nakazili už 10 tisíce ľudí. Najhoršia situácia je v Číne, pre nás je však veľmi dôležitý aj politický chaos v Nemecku. V pravidelnom piatkovom svetovom newsfiltri si dnes vypočujete aj to, že Trump sa rýchlo spamätal z impeachmentu a Brazília sa bojí francúzskej armády. Začíname však s koronavírusom. Epidémia koronavírusu v Číne neustupuje. Počet chorých v piatok presiahol 64 tisíc a skoro 1400 ľudí zomrelo, čo znamená úmrtnosť 2,1%. Hlavným dôvodom však bolo, že Čína začala ľudí infikovaných vírusom, ktorý už dostal oficiálne meno COVID-19, rátať inak. Doteraz udávali len počet ľudí, u ktorých laboratórne zistili nový koronavírus z výterov. Na výsledky testov sa však čaká dlho, čo znižuje šancu dostať chorobu pod kontrolu. Laboratória v provincii Hubei, kam patrí aj epicentrum choroby mesto Wuhan, urobia najviac 6000 testov denne. Po novom začali v provincii do štatistiky rátať aj ľudí, u ktorých CT scan ukázal zápal plúc. Aj preto sa vo štvrtok počet prípadov v provincii zvýšil o 15 tisíc a pribúdlo vyše 200 obetí. Ako nakazení sa takto síce počítajú aj pacienti s bežným zápalom pľúc, no to umožní rýchlejšiu izoláciu chorých. Mnohí obyvatelia Číny sú nahnevaní na komunistickú vládu za to, ako reagovala na epidémiu. Vrcholom bola smrť doktora Li Wenlianga, ktorý ako jeden z prvých upozornil na nový vírus, no polícia ho v snahe utajiť prinútila podpísať dokument, že šíri fámy. Čínska vláda sa snaží dostať situáciu pod kontrolu a minimalizovať škody pre reputáciu tých najvyššie postavených. Až tento týždeň sa na mieste epidémie ukázal čínsky prezident Xi Jinping, ktorý sa doteraz tváril, že výnimočná situácia v najľudnatejšej krajine sveta sa ho netýka. Vo štvrtok padali aj hlavy lídrov komunistickej strany v provincii Hubei aj v 11-miliónovom meste Wuhan. Záhadne tiež zmizol jeden bloger z mesta Wuhan, ktorý prinášal iné informácie ako vládna propaganda. Stupňujú sa aj iné opatrenia. V meste Shenyang ľudia nemôžu bez dovolenia vôbec vychádzať zo svojich domov. Tí, ktorí ho porušia, budú bez výnimky zatknutí. A vplyv vírusu sa už prejavuje aj v ekonomike. Rezervácia leteniek na marec a v apríli sa v Číne medziročne znížila o 44%, predaj aut zas v januári klesol o 20%. Prezident už preto sľúbil, že odvetvia, ktoré vírus najviac zastihol, štát podporí napríklad znížením daní. Donald Trump nestráca čas. Od posledného hlasovania v procese impeachmentu prešlo iba 9 dní, no prezident sa už stihol pomstiť viacerým ľuďom, ktorí sa postavili proti nemu. Najhoršie dopadli kľúčoví svedkovia, ktorí vlani vypovedali v kongrese. Niektorí zo svojich postov odišli sami, ďalších teraz vyhadzuje Trump. Týka sa to napríklad vojaka a experta na Ukrajinu Alexandra Windmana, ktorý bol znepokojený z telefonátu Trumpa a ukrajinského prezidenta Zelenského a povedal to aj kongresu. Pomsta musí byť poriadna, o prácu preto prišiel aj Windmanov brat, ktorý v Bielom dome pracoval ako právnik. S impeachmentom nemal nič spoločné. Trump sa zbavil aj veľvyslanca pri EÚ Gordona Sandlanda, ktorý bol jedným z hlavných aktérov pri snahe dostať Ukrajincov tam, kde ich chcel mať Trump. Potom však zradil, keď potvrdil, že Trump o všetkom vedel. Len pár dní po impeachmente sa ukazuje, že obžaloba Trumpa nezmenila. Pravdu mali skôr tí, ktorí hovorili, že prezident sa bude po oslobodení cítiť beztrestne. Podľa amerických novinárov, ktorí sa odvolávajú na svoje zdroje v Trumpovom okolí, prezident dáva v súkromí otvorene najavo, že je čas na pomstu. Dokonca chce, aby jeho spolupracovníci pokračovali v pokusoch zdiskreditovať jeho rivalov. Zoznam ľudí, ktorí sa stali terčom jeho pomsty, preto nemusí byť konečný. Trump je odvážny aj na inom poli. Tento týždeň sa rozhodol, že pomôže svojmu bývalému poradcovi, ktorý má ísť do väzenia. Roger Stone s Trumpom spolupracoval počas predvolebnej kampane. Do väzenia má ísť za to, že počas vyšetrovania ruského vplyvu na voľby 2016 pod prísahou klamal kongresu a ovplyvňoval svedkov. Prokurátori mu za to navrhli trest 7 až 9 rokov. Trumpovi sa to nepáčilo a na Twitter písal o veľkej nespravodlivosti. Krátko na to do prípadu zasiahlo ministerstvo spravodlivosti a navrhovaný trest označilo za príliš tvrdý. Neostalo to bez dôsledkov. Štyria prokurátori, ktorí Stonea usvedčili, z prípadu odstúpili a ministerstvo čelí kritike demokratov. Naopak, Trump je spokojný a ministra chváli. Najsilnejšia nemecká politická strana je v kríze, ktorá ukázala, ako veľmi môže Európe chýbať líder typu Angely Merkelovej. Na začiatku krízy bol volebný pad v Durínsku, ktorý nepriamo prispel k tomu, že skrachoval Merkelovej plán pomaly si pripraviť hodnotovo podobnú nasledovníčku. Annegret Kramp-Karrenbauerová, ktorá pred 2 rokmi vyhrala stranické voľby v CDU-CSU, totiž predčasne odchádza z postu šéfky strany a vzdáva sa aj možnej kandidatúry na kancelárku. Môže za to najmä fiasko v Durínsku, kde nedokázala zabrániť, aby sa premiérom stal politik slobodných demokratov FDP s pomocou hlasov radikálnej a často xenofóbnej strany AfD aj politikov z CDU. Merkelová to označila za neodpustiteľné. Zvolený premiér hneď rezignoval, no po nezvládnutej situácii odišla aj Kramp-Karrenbauerová. Vývoj v Durínsku ukázal, že slovo Merkelovej nástupkyne nemalo v strane váhu. Rozdelenie funkcií na kancelárku a šéfku strany nefungovalo a Kramp-Karrenbauerová si nezískala rešpekt ani potom, čo sa vlani stala ministerkou obrany. Súboj o to, kto by mohol pred budúcoročnými voľbami nahradiť Merkelovú, je teraz znovu otvorený a nemá jednoznačného favorita. Jasné nie je ani to, akým smerom sa uberie strana. Otázkou tiež je, či čoraz viac fragmentovaná nemecká politická scéna bude mať vo voľbách v roku 2021 jasného víťaza. Dianie v Nemecku má aj oveľa širší rozmer a dotýka sa celej Európy, ktorá sa môže čoskoro ocitnúť bez jednoznačného a silného lídra. To je problém hlavne v období, keď Briti odišli z EÚ, Emmanuel Macron stráca pevnú pozíciu na domácej scéne, dve európske krajiny ohrozujú vlastný právny štát, myslíme Poľsko a Maďarsko, a v Líbii a Sýrii pokračuje kríza. O to horšie je, že žiadne zmien, o ktorých sa špekuluje v stranickom súboji CDU-CSU, zatiaľ nemá potenciál vyrovnať sa štvornásobnej kancelárke. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že Francúzsko by mohlo napadnúť Brazíliu? Asi nie. Predstavitelia brazílskej armády však áno. Štáty pravidelne aktualizujú svoje bezpečnostné stratégie, aby boli pripravené na nové hrozby a brali do úvahy zmeny, ktoré sa odohrali doma aj vo svete. V Brazílii popustili úzdu fantázii a podľa dokumentu, ktorý unikol do miestnych médií, pre nich v nasledujúcich 20 rokoch bude najväčšou vojenskou hrozbou Francúzsko. A to dokonca takou veľkou, že v roku 2035 by mohlo spustiť inváziu zo susednej francúzskej Guajany. Brazílske úrady reagovali, že ide iba o prvú verziu, ktorá vychádza z rozhovorov s 500 predstaviteľmi armády a nie o názory vlády, no škody už boli napáchané. V dokumente sú aj iné zaujímavé scenáre, napríklad biologický útok juhoázijských ultranacionalistov alebo otvorený konflikt s Venezuelou. Za francúzskym scenárom môžeme hľadať minuloročný diplomatický spor medzi Emmanuelom Macronom a Jairom Bolsonárom. Dvaja prezidenti sa pochytili pre kľčovanie pralesa v Amazónii. Macron vravel, že ide o záujem celého sveta, kým Bolsonaro oponoval, že lesy patria Brazílii a tá si s nimi môže robiť, čo sa jej zachce. Pri ničivých požiaroch odmietal aj pomoc zo zahraničia. Spor vyvrcholil osobnými urážkami. Bolsonaro hovoril o koloniálnej mentalite a vysmieval sa z Macronovho manželstva so staršou ženou. Francúzi označili brazilské obavy z vojenskej invázie za absurdné a pripomínajú, že štáty sú silnými partnermi aj v oblasti bezpečnosti. Problém, pre ktorý vznikol spor Francúzska a Brazílie, však nezmizol. Práve naopak, stromy z amazonského pralesa mizli v januári rekordným tempom. Minulý mesiac vyklčovali dvakrát toľko stromov ako pred rokom a najviac za uplynulých 5 rokov. Bolsonaro aj napriek tomu predstavil nový projekt na ďalšie hospodárske využitie chránených oblastí. Africkí lídri znovu diskutujú o tom, aké dôležité je ukončiť konflikty v ich štátoch. Na samite Africkej únie sa zhodli na tom, že bez pokoja zbraní sa nedá zabezpečiť rozvoj. Africká únia si pred 7 rokmi dala veľmi ambiciózny cieľ. Do roku 2020 chcela umlčať zbrane na kontinente. Inými slovami, už v tomto roku sa nemalo v Afrike bojovať. Na tohto týždňovom samite však lídri z 55 afrických štátov museli konštatovať, že sa to ani zďaleka nepodarilo. Únia síce v uplynulých rokoch zaznamenala aj úspechy, napríklad revolúcia v Sudáne sa aj vďaka nej nepremenila na krvavý masaker, no celkový obraz je stále veľmi smutný. V dôsledku konfliktov v Afrike v roku 2017 podľa OSN zomrelo 65 000 ľudí. Dôvody konfliktov sú rôzne. Veľmi často ide o etnické rozdiely, niekde je za bojmi náboženstvo. Nemalú časť konfliktov má na svedomí aj chudoba a súboje o zdroje či autoritársky lídri, ktorí sa chcú za každú cenu udržať pri moci. Zabúdať netreba ani na to, že na násilí má veľký podiel aj ilegálne kupčenie so zbraňami. V lani bolo na kontinente približne 35 miliónov neregistrovaných krátkych zbraní. Únia preto pripravuje aj zbraňovú amnestiu. Africká únia si myslí, že by Afričania mali byť aktívnejší, nie iba odkázaní na pomoc vonku. Umlčanie zbraní preto bude pre organizáciu hlavnou témou roku 2020. Africkí lídri si uvedomujú, že pokoj zbraní podmieňuje všetko ostatné. Ak sa bojuje, nedá sa pracovať na rozvoji infraštruktúry, školstva či ekonomiky. No platí to aj opačne. Bez toho, aby štát podporoval rozvoj a vzdelávanie, bude motivácia zobrať do ruky zbraň klesať pomalšie. Až 60 miliónov mladých ľudí na kontinente je dnes bez vzdelania, práce alebo v nestabilnom zamestnaní. Konflikty navyše zanechávajú obrovské následky aj na ľuďoch, ktorí do nich nie sú priamo zapojení. Odborná štúdia z roku 2015 ukázala, že za 20 rokov od roku 1995 až do roku 2015 zomrelo v dôsledku konfliktov až 5 miliónov detí. Ide o dlhotrvajúce a nepriame dôsledky, ako napríklad šírenie chorôb, hlad či nedostatok vody a hygieny. Dnešný ekonomický newsfilter pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Vasilko a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.